redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo, vede.
Komunistične vede, kulturne novičke v glavnem.
Socialistični pick-up truck Thomas Piketty in njegov ambivalentni kapital v 21. stoletju. Zakaj ambivalentni? Ker na ravni ekonomske teorije in analize deluje hkrati prevratno in konzervativno. Ravnovesje med prevratniškim in konzervativnim bo danes ob 18. v Štihovi dvorani Cankarjevega doma lovila razprava, ki jo organizira Inštitut za delavske študije. V njej bodo sodelovale male sive celice Mihe Andriča, Mladena Dolarja, Rastka Močnika in Tiborja Rutarja. Podrobneje o vsebini razprave moderator Sašo Furlan.
Prvo kot prvo bi se najprej samo vprašal, kakšni so recimo sploh neki družbeni, ideološki, politični ali pa ekonomski pogoji, ki so omogočili, da je Pikettyjev kapital kar naenkrat, porekoč čez noč, postal bestseller, ne, skratka, zakaj je ravno Piketty postal tudi tisti avtor, do katerega se danes vsi čutijo dolžni opredeliti. Potem bi nekako prej sprašali tudi, kakšno je razmerje, recimo Pikettyja, do danes dominantne ekonomske paradigme, do neoklasične ekonomije in tudi Pikettyjevo razmerje, recimo, do predhodnih prelomnic v zgodovini ekonomske misli, skratka prelomnic, ki jih recimo lahko povezujemo z imeni kot sta Marx in pa Keynes. Potem bi v bistvu se pogovarjali tudi o nekaterih temeljnih tezah, temeljnih konceptih, ki jih Piketty predstavil v svojem delu, skratka o samem njegovem pojmu kapitala, o Pikettyjevi obravnavi neenakosti, dohodkovne premoženske neenakosti in tako dalje. Na zadnje bi se pa posvetili še nekako neki splošni politični logiki njegovega dela. Ne?
In še o odnosu Marksovega kapitala in Pikettyjevega v 21. stoletju. Za kakšno, če že, nadmudrivanje gre?
V Pikettyjevem kapitalu je vse skozi na delu neka dvoumnost. Ne? Deluje hkrati preuratno, ampak hkrati tudi konzervativno. Po eni strani Piketty v središče ekonomske paradigme postavlja tisto, kar je bilo iz nje v bistvu zelo dolgo izključeno. Ne? Skratka uvede neko zgodovinsko razsežnost, opozori tudi na antagonistično dinamiko distribucije bogatstva in dohodka v sodobnem kapitalizmu, kar ga po eni strani vod v to, da preizprašuje tudi nekatere temeljne modele, ki jih uporablja prevladujoča neoklasična ekonomija, ampak po drugi strani pa v tej svoji kritiki, ne, ali pa v tej svoji distanci do prevladujoče paradigme nikoli ne gre tako daleč, da bi podvomil recimo v nekih temeljnih postulatih te paradigme ali pa o osnovah samega konceptualnega aparata, s katerim ta paradigma operira. In zdaj neka takšna ambivalentnost se kaže potem tudi na ravni njegove politične imaginacije.
Tako Sašo Furlan o ambivalentnosti Pikettyjevega dela, zdaj pa resnično še, kaj je povedal Sašo Furlan o odnosu Marksovega kapitala in Pikettyjevega kapitala v 21. stoletju.
Ta primerjava je v bistvu nekako izsiljena, ne, ampak izsiljuje jo že sam izbor naslova, ne, Pikettyjev izbor naslova svoje knjige, ne, tako da to vprašanje se vendarle nekako postavlja samo po sebi. Zdaj mislim, da pri Marksovem kapitalu gre po eni strani za delo, ki ponuja neko radikalno kritiko tedanje ekonomske paradigme. Ne. Skratka, sam podnaslov kapitala je kritika politične ekonomije. Ne. In zdaj ta kritika je zelo radikalna v tem smislu, da ne gre zgolj za kritiko te ali pa one meščanske ekonomske teorije, ampak za kritiko nekih temeljnih predpostavk, za kritiko celotnega pojmovnega aparata, s katerim je dotedanja ekonomija operirala. Ne? Zato tudi glede na tedanjo ekonomsko paradigmo, pa na tedanji politični establishment, je kapital deloval tako rekoč razdiralno. Zdaj, pri piketiranem kapitalu, česa takega, po mojem, ni možno zaslediti. Bolj kot razdiralno, mislim, da deluje na nek način pomirjujoče, zaradi tega, ker združuje na eni strani neko intelektualno poštenost v tem smislu, ne, da podvomi o tem, da je sodobni kapitalizem najboljši od vseh možnih svetov, ne, in opozarja na njune, na ekscese kapitalizma, in to intelektualno poštenost potem združuje z nekim spiskom reform, ki nekako ostajajo v okviru obstoječega sistema, ne.
Na današnji dan leta 1992 je bila s podpisom mirovnega sporazuma končana krvava bratomorna vojna na območju Bosne in Hercegovine. V vojaški letalski bazi v ameriškem mestu Dayton so državo razdelili na dve etnični entiteti, Republiko Srpsko in Federacijo Bosne in Hercegovine. Po razmejitveni črti med njima se je s kolesom popeljal fotograf Borut Peterlin. Skozi panoramske fotografije in portrete ljudi, ki tam živijo, razstava Tour de Dayton v galeriji Foton raziskuje sobivanje nacionalističnih simbolov s simboli nekdanje nadnacionalno pogojene SFRJ. Osnovno idejo razstave nam je zaupal avtor Borut Peterlin.
Zanimalo me je, kako pokrajina, se pravi krajina nasploh, izgleda zdaj, ko je pač bila spremenjena politična slika, ker krajina je vedno bila in bo tudi orodje politike. Bodi si z simboli, bodi si z oglasi, bodi si z, bi rekel, slavoloki ali pa z, bi rekel, nagrobniki. Tako da na ta način sem jaz želel nek svoj komentar oddati temu fenomenu, Bosne, se pravi, te meji, ki nikoli prej ni obstajala in zdaj se pa kar naenkrat pojavila.
Kulturne novice je pripravil vajenec Anže.